Kutoka studio 15, hii ni VOA Express.
Hii ni VOA Express, matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, moja kwa moja kutoka Marekani, jiji kuu Washington DC. Nikiwa nimekwisha jaa tele kama pishi la mchele, jina langu ni Sunday Shumari. Leo ni Jumatatu, Julai 27 mwaka wa 2020. Na katika matangazo yetu leo, huko nchini Tanzania, kiongozi wa upinzani Tundu Lissu awasili nchini humo akitokea Ubelgiji alikokuwa akipatiwa matibabu baada ya kunusurika na shambulio la risasi.
Na mimi ni Harrison Kamau, nikukaribisha leo ukiwa na mengi ya kukujuza pamoja na habari ya maambukizi ya corona duniani na yale yanayojiri katika mitandao ya kijamii na muziki pia. Lakini moja kwa moja tuungane na mwenzetu George Njogopa kwa taarifa ya kuwasili kwa kiongozi wa upinzani Tanzania, makamu mwenyekiti wa Chadema Tanzania Bara, Tundu Lissu. Kwako Njogopa.
Na kiongozi wa upinzani Tundu Lissu amewasili leo katika uwanja wa ndege wa kimataifa wa Mwalimu Nyerere kunako saa 6:23 baada ya kuwa ughaibuni kwa karibu miaka mitatu hivyo kutokana na jaribio la mauaji lilofanyika Septemba 2017 wakati akihudhuria vikao vya bunge huko Dodoma. Lissu ambaye ameambatana na watu kadhaa amepokelewa na viongozi wa chama hicho walioongozwa na mwenyekiti wake Freeman Mbowe pamoja na katibu mkuu wa chama hicho John Mnyika na kuambatana na wabunge kadhaa ambao walionyesha kuwa na furaha kubwa wakati alipowasili kwa mara ya kwanza kwa kiongozi mwenza huyo. Lissu amepokelewa na umati mkubwa wa watu waliofurika kwa wingi katika uwanja wa ndege wa kimataifa wa Mwalimu Nyerere, na kisha umati wa watu umemsindikiza kiongozi huyo kwa maandamano yaliotembea taratibu kutoka uwanja wa ndege mpaka makao makuu ya chama hicho eneo la Kinondoni. Hii ni sehemu tu ya mazungumzo na baadhi waliohudhuria mapokezi hayo.
Na mshango na nderemo zikihinikiza katika uwanja wa kimataifa wa Mwalimu Julius Nyerere wakati Tundu Lissu amewasili kutoka ughaibuni baada ya kuishi huko kwa zaidi ya miaka mitatu sasa, na amerejea kwa mara ya kwanza na kanyaga ardhi ya Tanzania tangu alipoondoka katika ardhi hii yapata takriban miaka mitatu sasa. Bwana Mbilinyi, umejisikiaje kumpokea kiongozi wa chama akiwa amerejea baada ya miaka mitatu?
Nimejisikia kama ambavyo kila mtu anajisikia. I'm very happy. Nimefurahi sana na yajayo yanafurahisha.
Asante.
Asante.
Joseph Saule, mbunge wa Mikumi, vipi umekuwa miongoni mwa watu waliokuja kumpokea kiongozi wa chama Tundu Lissu? Vipi kwako leo?
Ni furaha kubwa, ni furaha kama unavyosikia. Na tumefurahi. Tumeona muujiza wa Mungu. Kwa mtu ambaye tulimuona amepigwa risasi 16 mwili wake ukiwa vibaya sana kule Dodoma, mmoja kati ya mashahidi ni mimi. Leo namuona anatembea na akiwa amerudi nyumbani salama, kwetu sisi sifa na utukufu viende kwake Mungu.
Kama ilivyoelezwa mwanzo, ujio wa Lissu umekuwa na hamasa kwa watu wa matabaka mbalimbali. Kuna baadhi wameshuhudia wakipoteza vitu kama viatu na hivyo kujikuta wakitembea peku peku kama alivyoshuhudia mmoja wa mashabiki wa chama hicho kama anavyosema.
Vipi, mbona huna viatu leo hapa?
Viatu vimedondoka kutokana na purukushani ya watu, ni wengi sana na wanamkubali Mheshimiwa Lissu.
Kwa hiyo utarudi peku peku nyumbani?
Nitatafuta viatu vingine, fedha bado ninayo hapa.
Tundu Lissu anataraji kuzungumza na waandishi wa habari hapo baadaye wakati atapokuwa katika makao makuu ya chama hicho na kuweka msimamo wake, sababu za kurejea nyumbani na matarajio yake. Kesho duru zinasema kwamba Tundu Lissu ataungana na viongozi wengine wa kitaifa katika kuaga mwili wa aliyekuwa rais wa awamu ya tatu Benjamin Mkapa, ambaye ataagwa na viongozi wa kitaifa na kimataifa hapo kesho na kisha kusafirishwa hadi Masasi katika kijiji cha Luposo kwa ajili ya mazishi yatakayofanyika siku ya Jumatano, yani kesho kutwa.
Sawa sawa kabisa. Asante sana George Njogopa kutoka Dar es Salaam, Tanzania. Sasa moja kwa moja basi tuangalie yale yaliyojiri kuhusu maambukizi ya COVID-19 duniani, na mwana Harrison Kamau yupo tayari.
Shirika la Afya Duniani WHO limesema kufikia jana Jumapili, idadi ya maambukizi ya virusi vya corona kote ulimwenguni ilifikia milioni 15.78, wakati vifo ni zaidi ya 1640. Kulingana na takwimu za WHO, zaidi ya nusu ya jumla ya maambukizi yanashuhudiwa kwenye mataifa ya Amerika. Idadi sasa ikiwa zaidi ya milioni 8.3. Afrika kufikia sasa imeshuhudia jumla ya maambukizi 1,844,542 na vifo 17,682 na watu 1,888,948 walioripotiwa kupona. Ulaya imeripoti visa milioni 3.21 huku kusini mashariki mwa Asia pamoja na mashariki mwa Mediterranean kukiripotiwa zaidi ya visa milioni 1.73 na milioni 1.47 mtawalia. Marekani bado inaongoza wakati ikishuhudia zaidi ya visa milioni 4 vya maambukizi na vifo 143,663. Brazil kufikia sasa ina maambukizi milioni 2.34, India milioni 1.38 na Russia 1,812,485. Spain kufikia jana Jumapili imesema kuwa bado ni salama kwa watalii kutembelea taifa hilo. Hatua iliyopelekea Norway kutangaza karantini ya lazima ya siku 10 kwa watu wanaoingia kutoka nchini humo. Uingereza pia imetangaza karantini ya siku 14 kwa watu wanaoingia nchini humo kutoka Spain. Ufaransa kufikia sasa imeripoti visa 1,169,222 vya maambukizi na vifo 30,078. Iran ambayo inaongoza kwenye idadi ya maambukizi kwenye eneo la Mashariki ya Kati kufikia jana Jumapili ilikuwa na jumla ya maambukizi 1,291,172. Na serikali ya Vietnam leo imeanza shughuli ya kuwaokoa ama kuwaondoa watu zaidi ya 1,080, wengi wao wakiwa watalii kutoka kwenye mji wa Da Nang baada ya kesi 3 za maambukizi kutangazwa mwishoni mwa wiki. Shughuli hiyo katika mji huo wa kitalii inakisiwa kuchukua takriban siku 4 wakati ndege zikitarajiwa kusafirisha ama kufanya safari zaidi ya 100 kila siku kuelekea kwenye miji mingine salama ya Vietnam. Tangu janga la COVID-19 kutokea, Vietnam imejitahidi sana kudhibiti maambukizi kwa kuwa kufikia sasa ni visa 420 vilivyoripotiwa pekee bila kifo hata kimoja kushuhudiwa nchini humo. Ni mambo tu yalivyo kwenye jumla wa maambukizi ya COVID-19 kote ulimwenguni.
Shukran sana Harrison Kamau. Msikilizaji, endelea kusikiliza VOA Express kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC.
Sawa sawa kabisa. Sasa naona umetimia wakati wa kupata habari za dunia kwako Patrick Nduwimana.
Maseneta wa chama cha Republican leo wanatarajiwa kuzindua pendekezo lao la msaada wa dola trilioni 1 kwa Marekani waliopoteza ajira kutokana na virusi vya COVID-19, ikiwa zimesalia siku chache kabla ya muda wa kumalizika wa kulipwa wale ambao hawana kazi. Baada ya siku kadhaa za majadiliano kati ya wabunge wa Republican, mkuu wa utawala kwenye ikulu ya Marekani Mark Meadows na waziri wa fedha Steve Mnuchin jana Jumapili walisema kwamba msaada huo unarefusha muda wa kuendelea kuwalipa wafanyakazi waliopoteza ajira, lakini mara hii watapata 70% ya malipo ya hapo awali. Mswada wa awali uliopitishwa na baraza la wawakilishi na Senate ulitoa malipo ya dola 600 kwa wiki kwa kila mfanyakazi aliyopoteza ajira kutokana na virusi vya corona, na mfanyakazi alikuwa anapewa malipo ya ziada na jimbo lake. Wa Republican walipinga mfumo huo wakisema unafanya wafanyakazi kupata pesa nyingi wakikaa nyumbani kuliko zile walizokuwa wakipata wakiwa kazini. Kiongozi walio wengi kwenye baraza la Senate Mitch McConnell amesema ana matumaini kwamba pande zote zitafikia mwafaka katika wiki mbili au tatu zijazo. Spika wa baraza la wawakilishi Nancy Pelosi jana aliwakosoa wa Republican kwa kutokuwa na msimamo mmoja na kwamba kuchelewesha kutoa msaada huo kunaumiza familia za Wamarekani. Zaidi ya watu 60 wanaarifiwa kuuawa na wengine 60 kujeruhiwa katika shambulizi la Jumamosi dhidi ya kijiji kimoja kwenye jimbo la Darfur nchini Sudan. Ofisi ya Umoja Mataifa inayohusika na uratibu wa misaada ya kibinadamu OCHA imesema jana Jumapili. Shambulizi hilo kwenye kijiji cha Masteri huko Darfur Magharibi ni moja ya mfululizo wa matukio ya usalama yaliyoripotiwa mnamo wiki iliyopita, ambapo vijiji kadhaa na nyumba zilichomwa moto, masoko na vibanda vya biashara yakaporwa na majengo kuharibiwa, OCHA imeongeza katika taarifa yake. Lakini OCHA haikutaja vyanzo vya habari hiyo. Serikali ya Sudan haijatoa maelezo rasmi kuhusu tukio hilo. Shirika la habari la Reuters limesema limeshindwa kuwapata maafisa wa serikali kutoa maoni yao. Sudani jana ilisema itatuma wanajeshi kutoka idara tofauti za usalama kutokana na machafuko ya mwishoni mwa juma huko Darfur, shirika la habari la serikali ya Sudan SUNA limeripoti. Katika tukio jingine, watu 20 waliuawa na wengine 22 kujeruhiwa baada ya watu wenye silaha kutoka kundi la wanamgambo lisilojulikana kushambulia kijiji kimoja Darfur Kusini, walioshuhudia na viongozi wa jamii walisema. China inasema imechukua udhibiti wa ubalozi mdogo wa zamani wa Marekani uliokuwa katika mji wa kusini magharibi wa Chengdu kama jibu la kulipiza kisasi kwa hatua ya Marekani ya kufunga wiki iliyopita ubalozi mdogo wa China katika mji wa Houston. Wizara ya mambo ya nje ya China imesema kwamba ubalozi huo mdogo umefunga milango yake saa 4 asubuhi majira ya huko, ikiwa ndio muda viongozi wa China wameamrisha kufungwa kwa ubalozi huo mdogo wa Marekani, na muda mfupi baadaye bendera ya Marekani ilishushwa. Ubalozi wa Marekani mjini Beijing ulitoa ujumbe wa video kwenye ukurasa wake wa Twitter ukisema utaendelea kuwakumbuka maafisa na wafanyakazi kwenye ubalozi huo wa Chengdu. China iliwashutumu baadhi ya wafanyakazi wa ubalozi mdogo wa Marekani huko Chengdu kujihusisha na shughuli zisizoambatana na majukumu yao.
Kujia kila siku ya Jumatatu hadi Ijumaa kuanzia saa 10:30 alasiri kwa saa za Afrika Mashariki na saa 9:30 Afrika ya Kati. Na sasa ni wakati ya kupata mada yetu ya barazani. Na kutokana na maambukizi ya corona, na huku baadhi mataifa yanatarajia kufanya uchaguzi wake mwaka huu, tunaangalia je, hali itakuwaje? Maana tayari kama kuna mataifa mengi duniani yamekwishachukua hatua tofauti, kama hapo Marekani baadhi ya mikutano mikuu ya vyama kufanyika kwa njia ya mtandao, hali kadhalika kura kupigwa kwa njia ya barua. Sasa kwingineko vipi? Hali itakuwaje? Basi bila kupoteza wakati tunaongana nao kwa njia ya simu. Tunao Richard Gadira akiwa Geita kule Tanzania, pia vile Pimsi Dankala wa Dodoma Tanzania. Alafu tutasoma maoni ya wasikilizaji wetu kwenye Facebook mliotuma.
Kwa majina mimi naitwa Richard Gadira. Ninaishi Lulembela ambayo iko mkoa ni Geita Tanzania. Mimi ninavyoona kwamba uchaguzi wa mwaka huu Tanzania hatutaathirika sana na swala hili la corona kuelekea kwenye uchaguzi. Maana ukija kuangalia sisi swala la ugonjwa huu wa corona Tanzania hakikuathirika kwa asilimia kubwa sana. Maana ni kwa sababu saa nyingine ile hofu alipotuondolea Mheshimiwa Rais JP Magufuli, ni kweli watu mwanzoni pale walikuwa na hofu sana kwamba sijui na uchaguzi utakuwepo. Sasa mwishowe alipokuja kutamka Mheshimiwa Rais akatuondolea hofu na tukajisikia huru kabisa kwamba uchaguzi nani ugonjwa kumbe haupo. Na jinsi hivyo kuwa tunasikia mataifa mengine haya makubwa hivyo kuwa naathirika, sisi tulipata hofu kubwa sana. Na tulipoondolewa hofu na tukalizika kabisa, na ni kweli kweli hofu ndio tatizo, ni ugonjwa mkubwa kuliko hata corona yenyewe. Na mimi nazidi kumpongeza tu Mheshimiwa Rais kwa kutuondolea hofu, na watu wengine kweli walianza kuathirika ni kwa sababu ya hizo hofu. Lakini alipokuja tu kutamka ile swala kweli ikawa limeishiria mbali, na maombi yametusaidia sana wa Tanzania. Kubwa zaidi ni kuendelea tu kumshukuru Mwenyezi Mungu kutuondolea hili gonjwa baya la corona, na kweli lipo, lakini sasa maombi hapa Tanzania yametusaidia. Kwa hiyo uchaguzi ninavyojua hautaathirika kwa aina yoyote ile, tutaendelea tu na uchaguzi kama kawaida. Kakangu, asante. Mimi nawatakia kazi njema na shukrani sana.
Asante sana. Jina langu ni Tinsi Dankala kutoka jijini Dodoma Tanzania. Mada ihusuyo ugonjwa wa corona na uchaguzi mkuu, kwa kweli sasa hivi mimi ninavyoona, kama jana nilitembelea masoko mbalimbali hapa ambapo ninapofanya kazi, nimeona kwamba kama watu wameshaanza kujisahau. Yaani watu wengi sioni kama wakivaa hata barakoa, na katika ule mkusanyiko wa kukusanyika na kufanya biashara, swala la ugonjwa wa corona kama wamejisahau. Lakini bado tunasema corona bado ipo, ila watu tayari wameshajisahau. Yaani mara nyingine mpaka mimi huwa naongea peke yangu mbele za umati wa watu, nasema kwamba hivi nyinyi mnaosema kwamba tusikusanye, ndio nyinyi mbona kama vile tu watu wanasimama simama, wengine wanapiga debe, wanaenda kuzunguka katika kwenye ile biashara, kama biashara ya mitumba, biashara ya matunda. Kwa hiyo ule mkusanyiko bado umekuwa ni mkubwa, na ile hali ya kuchukua tahadhari naona kama wamejisahau. Kwa hiyo hapa mimi nitatumia neno la kusema kuna baadhi ya watu tayari wamejisahau, kana kwamba kama ugonjwa umepita. Mimi naona uchaguzi upo pale pale, kwa sababu tofauti niliyoona mimi ni katika uchukuaji wa tahadhari kipindi cha mwanzo na sasa hivi, naona kama watu wamejisahau. Kwa hiyo hata wewe ukimtuma mwakilishi katika kwenye mkusanyiko wa watu wengi, mimi naona kama watu wanajiachia sana, tofauti na mwanzo. Mwanzo walikuwa watu wanaogopa sana na kuchukua tahadhari, lakini sasa hivi ukienda, yani watu yani wako karibu karibu, ile hali ya kusogeana, kufanya biashara kwa karibu, kukaa kwa karibu, ndio wako pale pale. Asante sana, tupo pamoja, tuchukue tahadhari, corona bado ipo.
Kweli kabisa, ni maoni ni mengi, kutokana na kwamba kama uchaguzi utakuwa kawaida ama chaguzi zitakazoshuhudiwa mwaka huu kutokana na janga la corona. Naona majibu yamemwagika kweli kweli kwenye Facebook. Chiliton Kipskoske akiwa Nairobi, Kenya, anasema uchaguzi mkuu katika nchi mbalimbali utakuwa wa huru na haki, kwa kuwa sababu kubwa ni kwamba demokrasia katika mataifa mengi ya Afrika imeendelea. Uchaguzi unapaniwa kuwa wa amani baada ya uchumi kuadhirika na janga la corona, lakini watu wameendelea kidemokrasia. John Damasin Imanishimwe unasema kwamba uchaguzi wa mwaka huu hautakuwa wa haki na kweli kabisa, maana wafuatiliaji au watazamaji hawataruhusiwa kuhudhuria, kwani ndege kutokana na ugonjwa huu wa corona zimesitishwa. Kingine, kampeni za uchaguzi haziwezi kufanyika kwa sababu watu wakitangamana wataambukizana. Sasa mimi naona uchaguzi bora uahirishwe hadi kupunguzwa kwake. Asanteni VOA Swahili kwa swali nzuri.
Na kwa upande wangu hapa naona wapo Jimmy Busaika wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, anasema uchaguzi hautawezekana sababu inaweza kusababisha ongezeko la magonjwa katika nchi, tusije tukafa kama wenzetu kule upande wa nchi za Ulaya. Haya, Luka Lengese Malezu, huyu ni mwenyeji wapi, anasema Kahama, Shinyanga, Tanzania. Anasema kiukweli uchaguzi hautakuwa wa haki kabisa, kwa mfano wananchi wengi hawapati nafasi kubwa ya kupiga kampeni ya kupiga kura kutokana na ugonjwa COVID-19. Ndovya Kasiki yuko wapi, Butembo, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, anasema mimi sidhani kama kutakuwa na utofauti wowote katika uchaguzi kwenye maeneo mbalimbali, licha ya kwamba hali ni ngumu kufuatana na maambukizi ya virusi vya corona. Naye Celestini Kajuna kutoka kule Bukoba, Kagera, Tanzania, anasema tofauti itakayokuwepo ni viongozi kutopata nafasi nzuri ya kuweza kufanya kampeni zao. Asante sana wasikilizaji kwa maoni yenu, endelea kutuma maoni yako idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Haya basi, asante sana. Baada ya kusikiliza wasikilizaji wetu maoni yao, upande wangu kama unakwambia Vio Express bila muziki bado haijakamilika. Haya basi, tunacho kibao chake mbani mashuhuri kijana Mr. TZ Jumbe kutoka hapa Marekani, na kitu chake kiitwacho Fefe. Pata vitu
ha na baba Fefe, oh baba ha na baba Swingo, Santi Zeddy on the tray, but my life last no trouble. Boy, I'm busy, oh, I'll be your say, I go do like who's a make, go above and below, to pick a gamma cigarette, eh, for my lay your mark, I'm a little shell, eh, to pick a gamma cigarette, eh, for my lay your mark, I'm a little shell, eh, been there for fast, we go, for fast, we go. The fair swingo, you're a man, come on, 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 you
Nishike mkono nikubebe loso tamio kwenye mahaba nje tushipe oh Nishike mkono nikubebe loso tamio kwenye mahaba nje tushipe oh Wapena kina mama pepe njoo tucheze jobo nizo na maege teke Wapena kina mama pepe njoo tucheze jobo nizo na maege teke Ebene prepare swingo prepare swingo prepare swingo yura maega malo chizi yo for me yo prepare swingo Café a swingo, 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 camalo chisio, fomio, 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 swingo, 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 come from USA, Latilia, Pote, you go ask what I do, just your dreams are okay. See, I'm rocking flows on the microphone, and I go comfortable while you shake your song. I mean, I'm making cream even when I'm off beat. If you're looking for the team, I'm going to eat another piece, sleeping on. But I'm all up in the dreams, and you're drinking all I care with a TZ on the beat. Man, I'm rocking the flow, and without even knowing, you want some more. And I love you, too, fish, you rocking my boat, got my blessings from God, so we go stay afloat. See, I'm rocking the flow, and without even knowing, you want some more. And I love you, too, fish, you rocking my boat, got my blessings from God, so we go stay afloat. Yeah. It's time to say the can't be, and I've been so little fair, tripping mess so timely. So you can put my heart at peace, no matter what the time be. And I'm running with your gun, or the queen beside me. Beside me, and it gon' be so timely. So you can put my heart at peace, no matter what the time be. Dripping mess so little fair, no, the queen beside me. Every day, so little fair, time to say the can't be.
Asante sana kwa kitu hicho pepe na Jume aka Mr. TZ akiwa hapa Marekani, na ndio mambo ya VOA Express yanavyokwenda msikilizaji.
Bila shaka. Sasa basi tuangalie katika masuala ya hoja kwa hoja, ambapo hivi sasa tunaangalia mgogoro umeibuka nchini Kenya. Hii ni kuhusiana na hafla za maziko ya watu waliofariki kutokana na ugonjwa COVID-19, ikiwa hapa malalamiko ya ubaguzi hasa kwa watu walio masikini au wasiokuwa na hadhi kubwa katika jamii. Sasa basi kwenye hoja kwa hoja tusikilize Aisha na Benjamin Ngala wakitoa hoja zao.
Sisi kama wa kawaida mwananchi, mazishi tunapewa almost 15 minutes, lakini ya matajiri wanazikwa kawaida. Sasa sisi tunaomba tupewe, yani katika kiwango kimoja, pasiwe na kuoneana, sote tuko sawa, uwe maskini uwe matajiri. Maskini wanaonewa saa hii, wakati wa hii pandemic, wakati wa corona, tuna shida sana. Unapewa dakika kama 10 muzike, hakuna hata sherehe huku kwetu, hakuna hata atupewa wakati. Kwa hivyo sisi tunaona tunanyanyaswa.
Mimi nashukuru sana serikali ama kufikana saa 8 ya usiku. Maana watu watajazana, wengine wataleta utamaduni wao, kuchinja ng'ombe, mtele, pilau, hiyo hakuna siku hizi. Corona itajaa kila mahali. Serikali imefanya mambo ya maana. Mimi nafurahi sana. Hakuna tajiri wala maskini, wote ni kiwango moja. Hata kuzikwa hiyo ina wanazika asubuhi asubuhi sana, watu wasijazane, majirani wasiingie. Hata nataka wao wanasikana wenyewe kwa wenyewe, familia peke yao. Hakuna kuonewa maskini, maskini hawaonei wala tajiri. Watu ni kiwango moja. Mimi naona tu wanasikana 15 minutes hiyo inaisha.
Hapana, huyu anayeongea anaongea vile ajui. Mimi ni mwalimu na naongea ukweli. Matajiri wanazikana vizuri sana, wanakunywa, wanakula ngoma, lakini kwa maskini teka 10 hata 15 ikisha pisha. Tena polisi ukicheza hapo unapigwa vibaya sana. Hata waheshimiwa wanaalikwa na wanaketi wanakunywa mabia, hakuna shida, maanake wanakula hapo wanashiba. Hii corona tayari ni ya maskini already. Pendekezo ni sisi wote tupewe equal opportunity, yani kiwango yote iwe.
Mimi naona serikali imefanya jambo la maana. Mtu akifa wote wanazikwa 15 minutes. Usidanganye, wewe ni muongo sana wewe. Ulienda wapi? Kwani wewe nani alikwambia maskini wanazikwa haraka haraka? Wote ni Kenyans na tunazikwa. Na mimi naona ni poa. Askari wanasimama kila mahali, waangalia kama dakika 15 zimeisha ndio watu waondoke.
Wewe ushaenda kwa tajiri mmoja?
Hey, hey.
Ulienda wapi? Huyo anaongea hajaenda kwa tajiri, anatembelea maskini watupu.
Anatembelea matajiri, maskini ni
mbona kwa heshima kwendi polisi?
si wako wanaenda?
Hawaendi.
Kumbuka hii corona imeua kila mtu. Hata madaktari wenyewe wanaotibu pia wao wanakufa. Hata mtoto wa 1 month amezaliwa anakufa. Hii corona haichagui tajiri wala maskini. Chenye iko ni tujihadhari, na mimi naona ni kawaida wa Kenya kulalamika bure. Sote mimi naona wamefanya kiwango moja.
Asante sana Josephat Kioko kwa kuandaa makala hiyo. Na sasa baada ya kupata hoja, napenda kukumbusha msikilizaji kwamba matangazo ya VOA Express yanasikika pia kwenye mtandao wetu wa www.voaswahili.com pamoja na redio zetu shirika huko Afrika Mashariki na Kati na Maziwa Makuu kwa ujumla. Naona mwenzangu Sale Shumari amejiandaa kweli kweli kutuletea baadhi ya mambo yanayovuma kwenye mitandao ya kijamii. Kazi kwako Sunday Shumari.
Haya basi, sana sana kama moja kwa moja tuangalie na ujiri katika mitandao mbalimbali ya kijamii, Instagram, Facebook, Twitter na kwingineko. Moja kwa moja huko Tanzania ni kifo cha rais wa awamu ya tatu Benjamin Mkapa, ambapo mengi amekuwa akizungumza, na hatimaye mwanafamilia, msemaji wa familia yake anaitwa William Ulio, akaamua kueleza sababu ya kifo cha rais huyo mstaafu. Anasema mzee wetu alikuwa na ugonjwa wa malaria tangu siku ya Jumatano, lakini sababu ya kifo chake alipata mshituko wa moyo. Kwa hiyo tunaomba Watanzania wote kumwenzi na kumheshimu mzee wetu. Huo ndio kweli kuhusu chanzo cha kifo chake na si vinginevyo, alisema huyo msemaji wa familia. Na huko nchini Kenya, ni polisi katika wilaya ya Bududa wanachunguza tukio ambalo limetokea kwenye kijiji moja, kijiji cha Nabuti kwenye kaunti ndogo ya Nakasi, ambapo mtu mmoja anadaiwa kumkata mkono mpenzi wake ambaye pia ni mdogo kiumri. Kisa na maana, amekataa ombi lake la kufunga ndoa. Ndio kwamba mtumio huyo alikuwa na silaha na akamshambulia mtoto huyo wa kike ambaye ana umri wa miaka 16 alipokuwa njiani kurudi nyumbani kwa wazazi wake na kumkata mkono wake wa kulia. Pole sana binti kwa hali hiyo, maana kukataa kufunga ndoa imekuwa ndio tatizo kubwa kwa huyu jamaa. Haya basi, kwingineko klabu ya soka ya Yanga nchini Tanzania imetangaza kumfukuza kocha wake Emil Luk na kuhakikisha kwamba anaondoka haraka nchini humo, wakidai kwamba ametoa kauli za kibaguzi na zisizo na kiungwana ambazo zimesambaa kwenye mitandao ya kijamii na vyombo vya habari. Kazi kweli kweli. Na hapo basi ndio nakamilisha ile yaliyojiri katika mitandao mbalimbali. Narudi kwako Harrison Kamau.
Kabla kukamilisha matangazo haya, basi tuangalie swala au swali la leo ambalo tuliweka kwenye ukurasa wetu wa Facebook. Kwenye swali la leo tuliuliza, nini mchango wa kisiasa unaoona uliofanywa na marehemu rais wa zamani wa Tanzania Benjamin Mkapa? Naona maswali na majibu na maoni ni mengi sana kupitia mtandao wetu wa Facebook. Nitasoma baadhi tu. Aliyapenda Mwanyika anasema yuko kule wapi Tanzania. Anasema kwa kweli mzee Benjamin Mkapa alikuwa kama msuluhishi wa migogoro ya kisiasa Afrika Mashariki, kwani ni mtu mwenye heshima na demokrasia nchini. Hakika namkumbuka hayati kwa mengi mazuri na Mungu ampe mapumziko ya milele. Gwichi Gwichi Jogo Mkongwe anasema kwanza nimestushwa sana na msiba huu, ni pigo la taifa letu. Tumepoteza kiongozi mahiri, mtu mwenye maamuzi yenye busara. Nitamkumbuka Hasani, kiongozi ambaye aliingia kwenye uongozi wakati wa vyama vingi na alikuwa kiongozi mpatanishi hasa kwa nchi ambazo zilikuwa zinashuhudia migogoro.
Sare sana basi kutokana na swali hilo la yale ya kumkumbuka Rais Mkapa. Kwa upande wangu naona yupo nani hapa, Bete Mutale kutoka nchini Kenya. Anasema aliongoza kwa amani hapa nchini Kenya, mambo yetu ya amani ya mwaka wa 2008. Naye Richard Kambale kutoka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo anasema alikuwa na mchango mkubwa sana kama alivyoshirikia hasa siasa za Burundi, kwani imesukuma Burundi kupata demokrasia. Basi hayo ni baadhi tu yale ambayo umeyatuma msikilizaji kwenye mtandao wetu. Endelea kutuma maoni yako. Kufikia hapo basi ndio tunakamilisha VOA Express kwa siku ya leo. Kwa niaba wenzangu wanafanikisha matangazo haya, msimamizi Hadi Riami, mwelekezi Aida Isa, hapa studio imeshirikiana na mwenzangu Harrison Kamau, langu jina Sunday Shumari. Tutakieni wote jioni njema kutoka jikuu la Marekani hapa Washington DC.